Мы сами от Запорожья, мы из Запорожья выехали 4-го, мы трое суток добирались. Очень тяжело, сначала на поезде, мы даже на поезде попали немножко под обстрел, что у нас поезд очень долго стоял в поле. Приехали во Львов и со Львова до границы.
Украинцы Анна ar ģimeni aizvadītos 3 mēnešus uzturas platonē, kur viņiem palīdz baznīcas brīvprātīgie. Viņi ir no Zaporižas un kopā ar 10-gadīgo dēlu un citiem tuvinieku bērniem, bēgot no kara, ceļā uz Latviju pavadīja 4 dienas. Turklāt nācās redzēt arī raķešu apšaudes un robežu gala galā šķērsoja ar kājām. Neskatoties uz to, Anna piekdien atgriezīsies Ukrainā.
Ļoti gribas atgriezties mājās. Katru dienu domāju par to, ka tur ir tuvinieki un ilgojos pēc viņiem. Mēs atbraucām tikai ar mugursomu un viss palika tur, tāpēc ir ļoti grūti. Un laikam ir pienācis tas brīdis, kad saproti, ka ir viena alga, kā tur Ukrainā ir, bet gribas uz mājām. Es uzņemos to risku un samierinos ar bailēm. Mēs nebraucam uz savu pilsētu, bet uz Kijivu, kur ir drošāk, jo mūsu dzimto pilsētu arī bombardē.
Anna saka, ka Latvijā rūpējas par patvērumu meklētājiem. Viņas un tuvinieku bērni mācījās latviešu skolā, un viņa pati mēnesī saņem 185 eiro atbalstu. Pēc profesijas Anna ir ekonomista un savā specialitātē darbu atrast šeit nevar, jo latviešu valodu vēl nav apguvusi. Tiesa gan ukrainieti jau paguvusi darīt daudz citus darbus – mežsaimniecībā, mēbeļu fabrikā, dzīvokļu uzkopšanā un tam līdzīgi.
Mēs padrabātavājam, no, kad mēs ujžāļiem, mēs dļa sebā stāvēli ceļš, ka mēs jēdiem tam na neskaļka nedēļ.
Jā, mēs piestrādājam šeit, bet kad braucām prom no Ukrainas, mēs sev teicām, ka aizbraucam uz pāris nedēļām. Ja mēs būtu uzlikuši mērķi, ka gribam te dzīvot ilgstoši, tad iespējams vairāk censtos iekārtot šeit stabilu dzīvi. Bet Ukraiņos tas ir ieprogrammēts, ka brauksim drīz mājās, un tad ir ļoti grūti sevi pārslēgt uz citu variantu. Mēs, piemēram, esam 5 cilvēki, un manai vedeklē ir mazs bērns, un viņa nevar vēl strādāt. Un ja mums būs jāmeklē pašiem dzīvoklis Latvijā, tad es viena to uzturēt nevarēšu. Labs ciemiņš ciemojas 3 dienas, bet mēs šeit esam jau 3 mēnešus. Manuprāt, neviens mums neko nav parādā un ir jāpaļaujas tikai uz sevi.
Ani na kavota, ešo uz kavota štota trebovat. Eto nepravilno.
Arī ukrainietī Rina Latvijā ir 3 mēnešus un jau kādu laiku meklē iespēju nokļūt dzimtenē, kas gan viņai un divām meitām šajā situācijā ir dārgi.
Grupa našla, kā bi ļudi vizot bezplatā v Ukrainu. Pram, kde mēs živām pačti.
Mēs taisāmies mājās uz Ukrainu, lai arī tur ir briesmīgi tagad, bet šeit sēdēt vēl vairākus mēnešus mēs negribam. Man arī visi paziņas, kas aizbēguši uz Poliju vai Slovākiju, tagad atgriežas kopā ar bērniem mājās. Jā, tur joprojām ir sirēnas un trauksmes un lido raķetes, bet mūsu pilsēta pagaidām ir neskarta, un es atradu Latvijā cilvēkus, kas bez maksas palīdzēs tikt mājās. Es arī centīšos līdzi paņemt kaut nelielu palīdzības paciņu, jo mūsu pilsētā tur arī ir daudz cilvēku, kas pārcēlušies no citām izpostītām vietām.
Ja nezināju, город наш не тронули пока мис.
Anna un Irina gan nav vienīgās, kas, spītējot kara apstākļiem, tuvākajās dienās atgriezīsies uz dzīvi Ukrainā. To apstiprina brīvprātīgie Latvijā, kas palīdzēs viņām un citiem bēgļiem nokļūt dažādās Ukrainas pilsētās.
Dobrī dien, labdien! Vi tur živēt, ja paņemāju, ja izrādīju.
Mņa zūt Jūļa.
Sejas pagasta robežnieku zemnieku saimniecībā satieku ukrainieti Jūliju, kas arī Latvijā nonākusi bēgot no kara. Viņa kopā ar saviem darba devējiem Kalniņu ģimeni jau trešo reizi palīdz organizēt palīdzības kravas, kuras šonedēļ nogādās Ukrainā. Taču šoreiz arī ap 40 cilvēku lūguši palīdzību nokļūt atpakaļ dzimtenē.
Вроде бы всем делают выплаты и помогают и как бы и еда и в денежном плане.
Šobrīd it kā valsts vēl maksā visiem pabalstu un palīdz gan ar ēdienu, gan finansiāli, bet varbūt šiem cilvēkiem beigušies savi uzkrājumi vai ir grūtības atrast darbu, lai nostātos uz savām kājām. Es šeit līdz ar kara situāciju nokļūtu caur draudzeni Liļu, un viņas mamma šeit jau gadu strādā. Man nebija svarīgi kādā profesijā, bet lai tikai būtu darbs un vieta, kur dzīvot. Man šķiet pāragri domāt vēl par atgriešanos mājās, bet šeit man viss ir labi ar darbu. Turklāt man vēl ir iespēja palīdzēt Ukrainai, kad šeit ierados un iepazinos ar saimniekiem, jau trešajā dienā braucu uz Ukrainu vest palīdzības kravu.
Pirmā, kā bija paiestka balā.
Aizbraucot pirmo reizi, tad bija tā diezgan nepatīkama tā sajūta. Viena mašīna mūsu jāšķērsoja. robežu Ukrainas virzienā, pārējās simtiem un tūkstošiem cilvēku gāja otrā virzienā.
Pienlopu saimniecības robežnieki, saimnieki Normunds un Klaida Kalniņi stāsta, ka pie viņiem jau pāris gadus darbojas arī darbinieki no Ukrainas, un pēc kara sākuma lauksaimnieki uzņēmuši kādas darbinieces ģimeni un uztaisījuši arī grupu sociālajos tīklos, kurā tuvējie kaimiņi, draugi vai paziņas iesaistās ar dažādu palīdzību Ukrainai. Brīvprātīgo grupa iepriekš saziedojusi bruņu vestes, konservus, termovizierus, vairākas automašīnas armijai un brīvprātīgiem humanitārās palīdzības izvedāšanai Ukrainas iekšienē.
Mums draugu servisu puiši palīdzēja remontēt mašīnas taisīt, tad cilvēki nāk medu, dod sieru, par pustonnai te kaimiņi sametās degvielu, beigās kaut kādas divas pustonnas degvielu tad vienā braucienā. Un tā lēnām izauga vien plašāk, un nākšā braucienā jau paši zvanīja un mašīnas piedāvāja. Un...
Pēc jūs to darat?
Ir sajūta, ka nevar nedarīt goda vārds. Cevišķi, ja tie cilvēki te pat dzīvo, nu, protams, ka mēs esam ļoti klātesoši visu laiku, tādās sajūtās.
Tad tuvākais brauciens ir 3. jūnijas, bet šoreiz, tad es saprotu, ir arī reāli cilvēki, kas dodas atpakaļ uz Ukraini. Pašiem bija tas pārsteigums, ka vedīsies.
Jā, tas tiešām bija pārsteigums, jo vienā vakarā mēs ar kaut ko sēžam un plānojam, un viens no šīs grupas arī ieliek tajā grupā, kad man tur ir divas vai trīs sievietes, viņas gribētu atpakaļ vai varētu ar jums. Nu, jā, var, sazvanīsimies. Un kā tas pēc tam aizgāja, es nezinu, tās dākošās divas dienas es sēdēju uz telefonu vispār visu laiku, man zvanīja cilvēki viens pēc otra, un šobrīd mums ir 40 sarakstā, un tikpat daudzas varētu dabūt uzreiz. Pārsvarā tās ir sievietes ar bērniem. Protams, tas tiešām izbrīna, jā, jo tak nav tur dikti mierīgi, un ir mazi bērniņi ap gadu kaut kur tādi.
Ir
hokeja komanda no Daugavpils, jā, pusauģi ar visām hokeja uzparīktēm. Viņi laikam, es saprotu, ir palikuši šeit. Un viņi brauc uz Kijevu atpakaļ pie vecākiem. Un...
Bet tur ir kaut kāda saistība ar valsts atbalsta izmaiņām? Zinu, kaut kāds...
nu, man ir sajūta, ka jā.
Tagad ir tiešām kara bēgļi. Man jābūt gataviem, ja mēs jāsaprotam, mēs gribam kā valsts palīdzēt. Tad ir jāuztais tāda struktūra nu, ar telpām, ar vispār infrastruktūru, lai nenonākšu tādā situācijā, kad jārisina, tad jau, ka nāk 10 000 cilvēku meklē palīdzību.
Sinti Ambote, Latvijas Radio.